Вона не мала ні минулого, ні прийдешнього. «Невже це кохання?» – спитав він Епафродіта. «Де ж слова натхнення? Чому я не стогну і не співаю, як інші поети?» Він знову марнував час серед друзів, котрі вже стомилися його розважати. Боявся залишитись один. Якщо раніше любив самотність, то тепер її лякався. Весь час хотів чути чийсь голос. Тиша його гнітила. Епафродіт мав супроводжувати його до ложа і там розмовляти з ним, аж поки імператор засинав. Жінка в залі для глядачів. Він часто відвідував театр. Якось увечері подався з Епафродітом і Парісом до театру Марцелла. Зайняв там ліву ложу, яка була біля сцени поруч з оркестрою. Театр був переповнений. Три велетенські яруси займали глядачі. Це були кремезні римляни, вигодовані молоком вовчиці, суворолиці, з чорним скуйовдженим, жорстким волоссям. З появою імператора всі вскочили на ноги, викинувши вперед руки на знак вітання, в нестямі викрикували його ім'я. Серед цього дикого виття Нерон стояв щасливий і гордий, потім сам протягнув руку до галерки, і тоді людський рев вибухнув з новою силою. Така честь випадала лише Вергілію. Опустивши решітку в ложі, Нерон улігся на подушки. Паріс і Епафродіт сиділи поруч. У театрі грали всілякі маленькі сценки. Час великих трагедій уже минув. Це були уривки з фарсів, які звеселяли публіку, пісеньки в супроводі флейти і сороміцькі пантомімки. Тепер тільки це подобалося глядачам. Вистава почалася. На сцену вийшло двоє акторів. Один грав гладкого, другий – худого. Вони не вельми дотепно насміхалися один з одного, показуючи язики, а наприкінці побилися. Галерка шаленіла. Театр гримів од реготу. «Нудно», – мовив Нерон, – «весь час одне й те саме. Що ще буде?» Паріс, котрий цього вечора не грав, пояснив. «Нічого цікавого, певно, чекати не доведеться. Антіох і Терпн – виконають пісні на кіфарі. У них приблизно однакова кількість шанувальників. Однак ні ті, ні інші не згуртовані. Чуєш?» Антіох вийшов на сцену, його зустріли оплесками і свистом. Його шанувальники вступили в боротьбу з супротивниками. Але овації і свист скоро замовкли, запанувала тиша. А далі? Далі пантоміма. І нарешті паммен. Та він уже не той, бідолаха не вилазить від дантиста, а зубів у нього меншає з кожним днем. Декорації пантоміми зображували гору і річку, в залі пролунали оплески. Сюжет був шаблонний. З'явилася Венера, потім вулкан, з голови до п'ят закований у лати, і на потіху черні почав щипати оголену богиню. Нерон відволікся від сцени, підняв решітку і почав розглядати публіку. Він бачив перед собою Рим, місто варварів, яким тільки дай пориготати. В напівкруглій залі тіснилися спітнілі люди, де-неде в перемішку чоловіки з жінками, дівчата довірливо горнулися до воїнів. Унизу під ложею, в тому ряду, де сиділи вершники, його увагу привернула одна жінка. Вона неначе дивилася на імператорську ложу. «Хто це?» – спитав Нерон Паріса. «Невже не знаєш?» – прошепотів той. «Вона щовечора буває в театрі. Це Попея Сабіна». «Дружина Отона?» – перепитав імператор. Жінка, певно, відчула, що йдеться про неї, тому відвернулася і почала далі слідкувати за сценою. Прозора вуаль, що прикривала обличчя, залишала відкритим лише маленький рот з примхливим вигином губ. «Попея», – повторив її ім'я Нерон. «Пея» означає лялька, невеличка лялька, іграшка. Як дивно! Він не зводив з неї очей. Йому було видно, як плавно здіймалися її повні сонні груди. Попея була невисока, з тендітним, м'яким підборіддям, млявими рухами. Її краса діяла на нього, неначе якийсь незнайомий гіркий аромат. Волосся в неї було не густе, бурштинове, жовте і навіювало думки про страждання й печаль. Зовсім неприродне. «Вона неначе спить», – промовив імператор, – «чи хвора». Її мати була закохана в артиста, повідомив Паріс.